Τάσο μου, θα σταυρολεμιά σου σήμερα. Τη μία πρέπει να κοιτάω εσένα, την άλλη τον Τζιτσιπά να παίζει με τον Τζον Ίσνερ. Δεν θα περάσουμε καλά σήμερα. Είναι και σπάνιο το που τα λέμε να έχουμε live μετάδοση αγώνα τένις τέτοια ώρα, 10 και 13 ημέρα Πέμπτη. 3-2 κερδίζει ο Στέφανος τον Ίσνερ, ο Αμερικανός που είναι πια πολύ πιο πίσω στην παγκόσμια κατάταξη, έχει πέσει το νούμερο 114, και ο Στέφανος, ο οποίος είναι από τα πρώτα ονόματα σε αυτό το τουρνά του Μεξικού, το Los Campos. Γνώστης της κατάστασης από παλιά προφανώς ο Τάσος, ξέρει ότι είναι λόγω του ύψους του, του τεράστιου, σε βαράει στο σερβίς. Σε σημαδεύει με αυτόν τον τρόπο, αλλά έχει πολλά άλλα μειονεκτήματα λόγω του ύψους του. Είμαστε η πρώτη σελίδα, περίπου 15 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11 με τον Τάσο Ελεμέζη στην κονσόλα των ήχων, τον Λουκά Λουκά στην παραγωγή, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, και έχετε μαζί μας τρεις τρόπους επικοινωνίας με πολλά θέματα θεωρώ στο τραπέζι, και μόνο ότι παίζουν σήμερα την ευρωπαϊκή τους ύπαρξη ο ΠΑΟ και ο Άρης φτάνει εδώ που τα λέμε. Αλλά δεν είναι το μοναδικό θέμα που θα συζητήσουμε. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160. Πρέπει να γράψετε την λέξη σπόρα αρχικά με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες. Να αφήσετε ένα κενό μετά αυτό που θέλετε εσείς να εκφράσετε. Και αποστολή επαναλαμβάνω στο 54160. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση aerasport@papakir.gr. Η λέξη aerasport χωρίς τι στο τέλος. Και βεβαίως μηνύματα στο Messenger του Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Το τραγούδι, τον Coldplay που ακούσατε τώρα στην εισαγωγή και ακόμα ακούγεται, το Magic, το σκέφτηκα επειδή υπήρξε αρκετός ενθουσιασμός χθες βλέποντας την εθνική μας ομάδα να κερδίζει την Σλοβενία του Ντόνσιτς εκτός έδρας. Ναι, ήταν μια ωραία εικόνα, σχεδόν μαγική για πρώτο φιλικό παιχνίδι. Αλλά ο δρόμος μέχρι τη Μανίλα είναι πάρα πολύ μακρύς και θα έλεγα και δύσβατος. Και το να βάζεις 98 πόντους στο πρώτο φιλικό παιχνίδι, εδώ που τα λέμε, δεν είναι και φυσιολογικό. Τι σας έλεγα όμως θες, αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε, ή τουλάχιστον εμένα με ενδιαφέρει, να δω την ατμόσφαιρα της ομάδας. Πώς θα, με ποια διάθεση, με ποιες συνεργασίες θα πορευόταν η εθνική μας ομάδα σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι, με λιγοστές προπονήσεις στα πόδια τους οι παίκτες του ΙΤΟΥ, γιατί θυμίζω ότι ξεκίνησαν 24 Ιουλίου, άρα στην πραγματικότητα μια εβδομάδα πρόλαβαν όλοι και όλοι να βρεθούν, να κάνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το τακτικό κομμάτι, είναι η αλήθεια. Αυτό το τακτικό κομμάτι θα το εξετάσουμε στο τουρνουά Ακρόπολης. Αλλά μέτρησε, είπαμε, η καλή διάθεση, πολλές συνεργασίες, η πληθώρα παικτών που μπήκαν και ήθελαν να μπουν να παίξουν σε κειμένο παιχνίδι. Γι' αυτό και προέκυψε μια εικόνα, να μου επιτρέψουν τη θεωρώ, μαγική. Γιατί αν τα φέρει έτσι η μοίρα, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, να παίξεις με τη Σλοβενία στο παγκόσμιο κύπελο, τέτοιο σκορ δεν πρόκειται να προκύψει, τουλάχιστον από την εθνική μας ομάδα. 98 πόντι. Μπορεί να ξαναδείτε τον Λούκα Ντόνσιτς να κάνει triple-double σαν το χθεσινό. αλλά κάποια άλλα πράγματα, κυρίως από τη δική μας πλευρά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαναληφθούν, αν και υπάρχει πολύς χρόνος για να διορθωθούν κάποια ζητήματα και να αποκτήσει αυτό που εύχεται ο Δημήτρης Τσιτούδης, ταυτότητα σε αυτήν την ομάδα. Την ομάδα χωρίς τον Αντιτοκούμπο. Αύριο έχουμε ρεβάνς, δηλαδή για τις δύο ομάδες. Θα ταξιδέψουν σήμερα μαζί πίσω στην Αθήνα, οι Σλοβαίνοι και οι δικοί μας. Να παίξουν αύριο το απόγευμα σε 7 η ώρα στο ΆΚΑ, σε μια βραδιά στην οποία θα δεσπόζει η παρουσία του Νίκου Γκάλη, θα τιμηθεί αναλόγως. Θα είναι πολύ ο κόσμος, γιατί η προπόληση μας έχουν πει ότι έχει φτάσει ήδη τα 10.000 εισιτήρια. Και μόνο μία απορία έχω σε αυτή την πολύ μαγευτική βραδιά που προετοιμάζεται προς τιμή του Νίκου Γκάλη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι παρόν? Θα απαντήσω εμέσως στο σχόλιο που μου έκανε εκτός αέρα ο Τάσος, οτιδήποτε άλλο εκτός της παρουσίας του Γιάννη θα μας βάλει σε πολύ πιο άσχημες σκέψεις. Και ξέρετε πολύ καλά, όσοι με παρακολουθείτε χρόνια, έχω πάρα πολύ μεγάλο θαυμασμό για τον Αντετοκούνμπο. Είναι μια τρομερή ιστορία, όχι μόνο αθλητική αλλά και κοινωνική. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει επικαλεστεί ούκο λίγες φορές τον Γκάλη και την επίδρασή του στο ελληνικό μπάσκετ. Στην πραγματικότητα και ο Γιάννης είναι παιδί του Νίκ, του δικού μας γκάνγκστερ. Επομένως εγώ θεωρώ υποχρέωση όλων αυτών που βγήκανε, που είναι γεννητούρια του ίδιου του Νίκ, να βρίσκονται αύριο στο ΟΑΚΑ. Θεωρώ πολύ μεγάλο θέμα αυτό που προέκυψε χθες από την ΑΕΚ και τον Λιβάη Γκαρσία, δηλαδή το καινούριο συμβόλαιο. Και το θεωρώ πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο ξεφεύγει από τα στενά όρια του δικεφάλου, διότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά, ή αν θέλετε στη σύγχρονη εποχή, γιατί υπήρχαν και στο παρελθόν κάποιες περίεργες καταστάσεις, όχι με τα ίδια νούμερα που χρησιμοποιούνται σήμερα, αλλά τέλος πάντων αναλογικά με κάποια ελκυστικά νούμερα. Λοιπόν, λέω ότι είναι η πρώτη φορά στα σύγχρονα χρονικά που υπάρχει, όπως διαβεβαιώνει η ΑΕΚ, επίσημη πρόταση 27 εκατομμυρίων για έναν παίκτη της και εκείνη την αρνείται. Είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που λέει όχι σε ένα τέτοιο ποσό. Φυσικά για να πει το όχι στη Λανς χρειάστηκε να αναπροσαρμόσει τις αποδοχές του Λιβάη Γκαρσία, δηλαδή από 500.000 το χρόνο να του φτιάξει ένα καινούριο πενταετές συμβόλαιο με συνολική αξία 6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς τα μπόνους, δηλαδή από τα 500.000 να πάει στο 1,2. Και όλα αυτά παραμονές των δύο πολύ σημαντικών αγώνων με την Δυναμό Ζάγκρεπ, η οποία θέλω πραγματικά να το κάνετε κι εσείς, να μπείτε, να δείτε την ευρωπαϊκή πορεία της από τη σεζόν 18-19 και μετά. Να δείτε πώς η συγκεκριμένη κροατική ομάδα έχει μάθει να παίζει στις δύο μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το Champions League και το Europa League. Αν δεν έχετε το χρόνο να βαριέστε να το κάνετε εσείς, να σας το κάνω εγώ λιγάκι πιο απλό. Η Δυνάμο Ζάγκρεπ λοιπόν τη σεζόν 18-19, από εκεί κάνω εγώ την κίνηση, πήγε και έπαιξε τρεις προκριματικούς γύρους στο Champions League, έφτασε τελικά να παίζει σε ομίλους του Europa League, διότι αποκλείστηκε τότε στα play-off από την Young Boys στην Ελβετική, και τελικά έφτασε στη φάση των 16 του Europa League και αποκλείστηκε από την Benfica. Την επόμενη χρονιά, 19-20, ξεκίνησε πάλι στο Champions League, πέρασε τους τρεις προκριματικούς γύρους και βρέθηκε τελικά να παίζει σε όμιλο με Manchester City, Σαχτάρ, Αταλάντα, να τερματίζει τελευταία πάντως. Το 2021 βρέθηκε τελικά στα πρώιμη τελικά του Europa League, ενώ ξεκίνησε από τα προκριματικά του Champions League, στα πρώιμη τελικά αποκλείστηκε από την Ισπανική Villarreal. Το 2021-22 πήγε πάλι μέσω Champions League σε όμιλο του Europa League και έφτασε να παίζει με τη Σεβίλη μετά τη φάση των ομίλων και τελικά να αποκλείεται με διαφορά ενός γκολ, και ξέρετε βεβαίως τι σημαίνει Σεβίλη για το Europa League, ενώ πέρυσι έπαιξε πάλι σε όμιλο του Champions League, τότε με Chelsea, με Milan και με Salzburg, και πάλι τερμάτισε τελευταία. Πολύ γεμάτες χρονιές για την επόμενη, για την πρώτη μάλλον αντίπαλο της ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League. Και να σας πω για κάτι ακόμα, εκ πρώτης όψεως, γιατί χρειάζεται πολύ μελέτη και αυτή τη στιγμή προηγούνται οι συγκεκριμένοι αντίπαλοι που έχουν προκύψει και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό. Εάν οι δύο ελληνικές ομάδες καταφέρουν να περάσουν η μεν ΑΕΚ τη Δυνάμο Ζάγκρεπ, ο δε Παναθηναϊκός στη Μαρσέιγ, θεωρώ ότι ό,τι και αν τους προκύψει στην φάση των play-off θα είναι κομματάκι ευκολότερο, τουλάχιστον έτσι θα φαίνεται σε σχέση με τις ομάδες που έχουν αποκλείσει. Φαντάζει δηλαδή ο μεθ επόμενος αντίπαλος λιγότερο ισχυρός από αυτούς που έχουν τώρα μπροστά τους η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε σερί από την ώρα που ξεκίνησε την εκπομπή 3-0 Games και έτσι πήρε το πρώτο σετ στο μεξικανικό συνομή του Ρονάλος Κάμπος, 6-2 απέναντι στον Ίσνερ, ο οποίος τώρα σερβίρει στο πρώτο game του δεύτερου σετ. Στο μεταξύ, σαν να επηρέασα κάποιους από εσάς, γιατί τα πρώτα μηνύματα για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ εν όψη παγκοσμίου κυπέλου δεν είναι αισιόδοξα. Σωστά λέει ο Παναγιώτης ότι αυτοί που θριαβολογούν σήμερα δεν ξέρουμε τι θα έχουν να λένε αύριο, εννοεί όχι μετά το αυριανό μόνο παιχνίδι με τη Σλοβενία, αλλά στην πορεία και των αγώνων προετοιμασίας και του επίσημου τουρνουά στις Φιλιππίνες. Θεωρεί απλά δείγμα θετικό το χθεσινό παιχνίδι, αλλά βεβαίως λέει περιμένω και τα υπόλοιπα και περιμένω και το τελικό ρόστερ. Όλοι μας το ίδιο περιμένουμε. Ο Χρήστος δεν περιμένει διάκριση της εθνικής μας ομάδας στην τελική φάση, παίζοντας χωρίς τον Αντετοκούμπο. Θεωρεί ότι θα αποκλειστεί στο δεύτερο γύρο από τη Λιθουανία, ενώ ο ίδιος ο ακροατής από τα Καμίνια θεωρεί ότι επιβάλλει τη σημερινή πρόκριση του Πάκου και του Άρη για να μπορέσουμε ως χώρα να κυνηγήσουμε τη 15η θέση στην βαθμολογία της UEFA. Θυμίζω ο Πάκου παίζει στα Ιεροσόλυμα στις 8.30 με αντίπαλο την Περιτά στη ρεβάνση του 0-0 της Τούμπας. Ο Άρης 9 και 4 υποδέχεται την Αραράτ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ισόπαλο ήταν και το δικό του πρώτο παιχνίδι στην Αρμενία, 1-1. κοινό σημείο αυτές οι ισοπαλίες των πρώτων αγώνων, διαφορετική βεβαίως η προσδοκία, είναι πιστεύω σημαντικό πλεονέκτημα για τον Άρη αυτή η μία εβδομάδα που μεσολάβησε να αποκτήσει στοιχειώδη ομοιογένεια και συνεργασία με τον παίκτη. Δεν είναι κακή εικόνα του πρώτου αγώνα, ωστόσο θεωρώ ότι ο αντίπαλος είναι χαμηλής επικίνδυνοτητας, άρα στο Βικελίδης θέλω να πιστεύω ότι μια νίκη έστω και ζόρικη θα προκύψει για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ διαφορετική δουλειά να κάνει, γιατί θα πρέπει να είναι και ο ίδιος διαφορετικός, με διαφορετική ενδεκάδα ενώ και διαφορετικές προτεραιότητες στη ρεβάνς με την Μπεϊτάρ. Θα βρει και μια αντίπαλο που δεν θα παίξει πλέον με 8 παίκτες στην άμυνα, εκείνο το περιβόητο πούλμαν που είδαμε στην Τούμπα. Δεν μπορώ να προβλέψω αν θα μπορέσει να βγάλει τη νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Βεβαίως και είναι ικανός, αλλά επαναλαμβάνω, θα είναι ένα παιχνίδι με συνθήκες ιδιαίτερες. Θα υπάρχει και η εξέδρα που θα είναι αρκετά ανισχυτική για την Μπεϊτάρ. Δεν μου γεμίζουν το μάτι οι Ζαϊλοί, ως ομάδα εννοώ, αλλά δεν μπορεί να έχει σιγουριά και για τον ΠΑΟΚ. Δεν σου προσφέρει τη δυνατότητα της εμπιστοσύνης. Θυμηθείτε ότι ο Λουσέσκο που έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα του πρώτου αγώνα, τώρα εχθές δηλαδή, αναφέρθηκε σε πρόσωπα που δεν είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν έπαιξαν καθόλου στον πρώτο αγώνα, και πάνω τους ποντάρει στην εμπειρία τους, όπως είπε, του Αουγκούστου, του Βιερίνια και του Σαμάτα, για να πάρει σήμερα τη νίκη και την πρόκριση. Θα συμφωνήσω με το μήνυμα για την ατμόσφαιρα χθες στην Σλοβενία. Ναι, έτσι έχουν μάθει οι άνθρωποι και οι παιδιά να αντιμετωπίζουν τους αγώνες και τους αντιπάλους. Κάποια στιγμή πρέπει να το συνηθίσουμε και εμείς αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, καθώς θα σε ώρα 10:30, και μετά συζητάμε πιο αναλυτικά κάποια θέματα. Σας έλεγα προηγουμένως για το αυριανό φιλικό παιχνίδι της Εθνικής μας της Σλοβενίας στο ΆΚΑ. Είναι προγραμματισμένο το Τζάμπολ στις 7. Η μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤΕΝΑ, ραδιοφωνική από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Σας είπα ότι παραπάνω από 10.000 κόσμο έχει ήδη κλείσει θέση στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μάλιστα, η Ελληνική Ομοσπονδία, ακριβώς επειδή θα τιμήσει τον Νίκο Γκάλη πριν το Τζάμπολ το αγώνα, ζητάει από το κοινό να είναι στις θέσεις τους όλοι πριν τις 7 παρατέτω, ώστε να παρακολουθήσουν αυτό το τελετουργικό με την απόσυρση της φανέλας του Νίκου Γκάλη που θα ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ. Ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος έδωσε μια πολύ μεγάλη, δεν έχω προλάβει να τη διαβάσω ολόκληρη, συνέντευξη στο σελίδα Sport 24. Θα σας μεταφέρω ένα απόσπασμα μόνο, το οποίο και εγώ το βρήκα ως εμπόδιο στη ζωή μου στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου. Λέει λοιπόν ότι στην ερώτηση ποια είναι η σχέση του με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τους δημοσιογράφους, αφού έχει περάσει από διάφορα κύματα, και απάντησε ο Γκάλης ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να βγαίνει συνέχεια και να μιλάει, ήθελα να είμαι αφοσιωμένος στη δουλειά μου, να παίζω μπάσκετ, να κάνω την προπόνησή μου, να κερδίζω με την ομάδα μου. Μερικοί δημοσιογράφοι το κατάλαβαν, άλλοι όχι, παρεπιπτόντως ανήκω σε αυτούς που το κατάλαβαν και παρεξήγησαν αυτή τη στάση μου, αλλά εγώ ήθελα να κάνω τη δουλειά μου. Αν έδινα όλες τις συνεντεύξεις που μου ζητούσαν οι δημοσιογράφοι, στο τέλος δεν θα έκανα τίποτε άλλο στη ζωή μου παρά να τους μιλάω. Και δεν θα είχα μετά χρόνο καν για προπόνηση. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Για όσους δημοσιογράφους γνωρίσαμε τον Νίκ στο ξεκίνημα περίπου της καριέρας του, θυμίζω είχε έρθει το 1979 από την Αμερική στη Θεσσαλονίκη, οι περισσότεροι στο μπασκετικό χώρο μπήκαμε αρχές της δεκαετίας του 80, μπορούμε όλοι μαζί με μια φωνή να σας διαβεβαιώσουμε ότι λαχταρούσαμε πάντα μια συνέντευξη με τον Νίκ, μια κουβέντα μαζί του, έστω μια μεγάλη συζήτηση με ανεπίσημο τρόπο, αλλά ο Νίκ έλεγε πάντα τα περισσότερα μέσα στο γήπεδο, εκτός γήπεδου ήταν πάντα λίγο μίλητος. Και έχει δίκιο όταν λέει ότι με βάση όσα δημοσίευματα έχουν υπάρξει την εποχή που μεσουρανούσε στο γήπεδο του μπάσκετ, Κανένα δεν μπόρεσε να τον πονέσει επί αγωνιστικού θέματος. Είπε χαρακτηριστικά σε αυτή τη συνέντευξη τη σημερινή ότι εκεί δεν μπορούσε να μην πειράξει κανένας στο αγωνιστικό κομμάτι. Στο προσωπικό προσπάθησαν πολύ. Ο Γκάλης δεν μας έκανε τα χατήρια, να σου το πω ευθέως. Ως τέλος πάντων εμπειρία μου πολλών χρόνων μαζί του, δεν μας έκανε τα χατήρια που θέλαμε ως δημοσιογράφοι, να μας δίνει ειδήσεις, να δίνει συνεντεύξεις, να βγαίνει ο πρώτος από τα αποδυτήρια να κάνει δηλώσεις. Είχαμε, η αλήθεια είναι, τις αντιρρήσεις μας μαζί του με τον στάση του, δηλαδή τη γενικότητα στάση ζωής που ακολουθούσε, μα δεν μπορούσε κανένα από αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία του να τραυματίσει την εικόνα του αθλητή. Μόνο το φινάλε ήταν κακό του Νίκου Γκάλη, και όπως σας έχω πει, επειδή την είχα ζήσει αυτή την εμπειρία, το φινάλε του ξεκίνησε την επομένη του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από τον τελικό του Final Four στο Τελαβίβ το 1994. Τότε ξεκίνησε στην πραγματικότητα. Επισήμως το φινάλε γράφτηκε στο Μέτς το φθινόπωρο του 1994. Ως παλαιός και ο Λουκάς Λουκάς άλλαξε θέση, έφυγε την παραγωγή, μπήκε μέσα στο στούντιο γιατί θέλει να σας πει μια ιστορία για τον Νίκο Γκάλη. Όλοι έχουμε να πούμε ιστορίες για τον Νίκ. Άλλες μπορούμε να σας τις πούμε, άλλες όχι, είναι αλήθεια. Για πες. Καλημέρα, καταρχήν.
Καλημέρα βέβαια και σε εσένα και στους ακροατές. Για μένα, χωρίς να ακυρώνω τον στάρ αυτής της εποχής και ειδικά τον Έλληνα Γιάννη Αντετοκούμπο, θεωρώ ως δύο κορυφαίους, ταπεινά θα το πω, όλων των εποχών, τον Τζόρνταν και τον Γκάλη.
Ναι, για μας ο Γκάλη ήταν ο Έλληνας Τζόρνταν.
Λοιπόν.
Γιατί και χρονικά.
Είχαν συμπέσει.
Ακριβώς.
Λοιπόν. Πρώτα χρόνια εδώ στην Ερα Σπορ και πρέπει να είναι και υπουργός αθλητισμού Ανδρέας Φούρας. Ήδη από τότε ξεκινούσε η ιστορία του ονόματος του γηπέδου που να δοθεί και το στο Ολυμπιακό Στάδιο και τα λοιπά. Τον έχει καλέσει εκεί στην Πανεπιστημίου.
Θυμήσου, ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ανεπισήμως και μετά επισήμως ο Βασιλακόπουλος.
Ακριβώς.
Ο οποίος, εδώ θα το πω γιατί το καρφί μου, γιατί το είχα γράψει τότε και έγινε σαματάς, ενώ υποστήριζε ότι αθλητές που είναι στη ζωή δεν μπορούν να δίνουν το όνομά τους όσο είναι στη ζωή, το δικό του το όνομα επέτρεψε να το πάρει το κλειστό γήπεδο του πύργου.
Στον πύργο.
Ναι.
Εντάξει.
Εντάξει, πάμε παρακαλώ.
Τα βανόπροκα και μαζί σου και
εγώ. Είχα κάνει πολύ μεγάλο θέμα τότε.
Λοιπόν, και θα θυμηθώ ότι...
Ο Λιάρης δεν το έχει προτείνει τώρα, ποιον είπες εσύ?
Έχω την εντύπωση όμως ότι ήταν ο Φούρας.
Καλά.
Πρέπει να είναι το 96-97 αυτό που θυμάμαι.
Ναι, είχε σταματήσει ο Νίκος.
Ναι, είχε τελειώσει ο Νίκος την καριέρα. Είναι δεδομένο αυτό.
Ο οποίος στη συνέντευξη που έδωσε στο Sport 24 είπε ότι θα μπορούσαμε τότε να βάλουμε λίγο νερό στο κρασάκι μας για να μην σταματήσω έτσι, αλλά μπήκε μέσα ο εγωισμός και βάλει και το δικό του εγωισμό. Για πες.
Και με παρακίνησε το γεγονός αυτό που ανέφερες όσον αφορά την προσέγγιση του, γιατί δεν ήταν τόσο δημοσιογραφικός εκείνη την ημέρα.
Και τόσο κοινωνικός.
Ναι.
Να το πάμε,
ναι.
Να το επεκτείνουμε
ναι.
Λίγο. Ναι.
Εκείνη την ημέρα εισέπραξα στον απόλυτο βαθμό αυτό το πράγμα, αλλά όχι, όχι υπερφύαλα, ταπεινά. Ήταν ο Νίκος Γκάλης ανάμεσά μας και ήταν ένας άνθρωπος σαν όλους εμάς. Δεν ήταν αυτός ο τεράστιος αθλητής, γιατί ακόμα τα πόνερα του αθλητή ήταν δεδομένα.
Καλά, ναι.
Έτσι. Λοιπόν.
Μα, θεωρητικά ο Νίκ σταμάτησε κανένα δύο χρόνια πριν από το φυσιολογικό φινάλ, δηλαδή με βάση την εικόνα που
ναι,
είχε
ναι, ναι,
και
ναι,
την
ναι.
διάθεσή του. Χάθηκαν κανένα δύο χρόνια.
Λοιπόν, και θυμάμαι τον τρόπο που μας αντιμετώπισε με το βλέμμα του, με τον υπουργό, στο τελείωμα της συνάντησης. Ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος. Μπορεί να του έβγαινε πολύ έντονα αυτό το απόμακρο, αλλά όπως το δικαιολόγησε, αν είχε αναλωθεί σε όλους εμάς, πιθανά δεν θα ήταν ο Γκάλης που ήταν.
Ναι.
Πιθανά. Αυτό δεν το ξέρουμε.
Κοίταξε,
λοιπόν, και το παράπονο μου.
Ο ίδιος έτσι το λέει.
Ναι, και το παράπονο μου. πήρα αυτόγραφο και δεν ξέρω που το έχω.
Γι' αυτό εγώ δεν. Εγώ το έχω πει και στον αέρα. Ήμουν πιτσιρικάς, μου φέρανε ένα αυτόγραφο του Αντώνη Αντωνιάδη. Είναι το μοναδικό που έχω κρατήσει, το μοναδικό που πήρα στη ζωή μου. Δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ ξανά. Όχι γιατί δεν συμπαθώ αυτή τη διαδικασία, αλλά γιατί δεν ήταν ποτέ στις προτεραιότητες μου. Έμεινα με ένα.
Το ανέφερα μόνο για έναν λόγο. Για να καταδείξω ότι εκείνη τη στιγμή, ανεξάρτητα είμαι ένας πιτσιρικάς εγώ στη δουλειά ακόμα, ήμουν ένας δημοσιογράφος εν εξελίξη. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος που ήταν τόσο απόμακρος δημοσιογραφικά, έκατσε να μου γράψει έναν αυτόγραφο. Και δυστυχώς κάπου το έχω και δεν μπορώ να το βρω.
Το φαντάζεσαι τον Νίκ να ζούσε, να μεσουρανούσε αυτή την εποχή με όλο αυτόν τον κόσμο που μαζεύεται έξω από τα γήπεδα πλέον συστηματικά και κυνηγάνε τα αυτόγραφα και τη σέλφι. Δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα έβγαζε σέλφι.
Μα δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει. Ναι. Εγώ έτσι πιστεύω.
Πάντως, επειδή το ανέφερε προηγουμένως, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, το έτερο νήμισή του και στον Άρη της Εθνική Ομάδα, ήταν πολύ διαφορετικός. Η προσέγγιση του στα πέριξ του γηπέδου ήταν πολύ διαφορετική. Δεν αλλοιώθηκε η αγωνιστική του ταυτότητα καθόλου από την επαφή που είχε τη συστηματική και με το κοινό, μα και εμάς τους δημοσιογράφους.
Με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, θα πω για μια ακόμη φορά ότι τιμώ όλους, είτε πριν είτε μετά τον Νίκο Γκάλη, πόσο μάλλον τα παιδιά που ήταν την ίδια εποχή μαζί του, το Γιαννάκη, το Φασούλα, το Χριστοδούλου και όλους τους άλλους, τους μετέπειτα εισάξιους.
Δικά μας παιδιά και αυτοί. Ο Φάνης και
όλοι,
ο Παναγιώτης.
Ο Διαμαντίδης, όλοι οι άλλοι.
Ο Διαμαντίδης λιγότερο.
Όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι
ο Διαμαντίδης, η προσέγγιση του με τον τύπο και τον κόσμο πήγαινε.
Όχι, το λέω σαν αξία.
Ναι.
Έτσι, μη φανεί ότι τους ακυρώνω. Mm-hmm. Τον Αντετοκούμπο που είναι το κορυφαίο αυτή τη στιγμή. Έτσι, λοιπόν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το έχω λες και είναι χτες. Και είναι πριν από 27 χρόνια, πόσο είναι τώρα. Αυτή η ιστορία.
Στην μεθοδοσία, λέει.
Ναι. Η πρώτη απόπειρα.
Ναι.
Θυμάμαι τότε τον Κώστα το Μότσι, Θεοσχωρέστον, να λέει αυτό το πράγμα.
Και βρεθήκαμε τελικά να έχουμε δύο αίθουσες Νίκος Γκάλης.
Η μία είναι Νίκ Γκάλης Χολ.
Στη Θεσσαλονίκη.
Στο Αλεξάνδριο.
Ναι. Το οποίο είναι φοβερό αυτό. Εγώ το πράγμα δεν το δεχτώ. Η τύχη του γηπέδου λέγονται Αλεξάνδριο και το ιστορικό του λέγεται Νίκος Γκάλης. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, πώς γίνεται.
Και το κλειστό που είναι ο Νίκος Γκάλης.
Ναι, εδώ το κάναμε ολόκληρο Νίκος Γκάλης και του εξωτερικού τύπου.
Εντάξει.
Του κάναμε. Να πω κάτι άλλο. Πάντα με το συνδυασμό αυτό Γκάλη Γιαννάκη. Προσωπικά, σαν δημοσιογράφο και σαν άνθρωπο, εμένα με βοήθησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Έχω πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση στη ζωή μου, την επαγγελματική, χάρη στον Παναγιώτη. Άρα θεωρώ ότι με πρικοδότησε κάποια στιγμή ο Παναγιώτης. Με τον Νίκ δεν μπόρεσα να έχω αυτή την επικοινωνία, κατάλαβες, να μπορέσω να πάρω.
Η λεπτομέρεια ποια είναι? Μια και έχεις κάνει πολλά πράγματα στο χώρο του μπάσκετ. Η διαφορετική τους αφετηρία. Ο ένας ήρθε από Αμερική με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αθλητικά και ειδικά μπασκετικά, και ο άλλος ή οι υπόλοιποι άλλοι. Να μην στεκόμαστε μόνο.
Θα πρέπει ο Νίκ, ακριβώς επειδή για την Αμερική, να είναι διαφορετικό, αν μου το πηγαίνεις εκεί, μοντέλο επαφής.
Ναι, αλλά βλέπεις ότι στην Αμερική από εκείνη τα χρόνια κάποιοι λειτουργούσαν πολύ στεγνά επαγγελματικά και όχι τόσο επικοινωνιακά. Αργότερα βγήκε το επιτελείο των μεγάλων αστέρων, όπως έχει και τώρα και ο Αντετοκούμπο. Γιατί μην πιστέψει κανείς ότι Αντετοκούμπο κάθεται τώρα στο Μιλγόκι το απόγευμα και λέει θα κάνω αυτό τώρα και σε ένα μήνα θα κάνω τ' άλλο έξω από τον μπάσκετ. Πάντως, του το προτείνουν κάποιοι, λέει αυτός ναι, μπορούμε.
Είναι τόσο ιδιαίτερος ο Νίκος Γκάλης, θα πω άλλο ένα απόσπασμα από τη σημερινή συνέντευξή του που λέει, τον ρώτησαν αν έπαιρνε φτερά με τα κίτρινα χατάκια στο Αλεξάνδριο, κάτι μας τη
ναι.
Λέει φυσικά, λέει, ήταν φανταστικό όλα αυτά. Αν και μου άρεσε να παίζω καλά και εκτός έδρας. Όταν με έβριζαν, έπαιζα καλύτερα. Ήταν το βίτσιο μου. Από μέσα μου έλεγα, ήρθα εδώ και θα σας κερδίσω μέσα στο σπίτι σας. Είχε άλλη ψυχοσύνθεση. Κατάλαβες.
Μα θυμάσαι το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι με τη Βαρέζα ήταν με την Αρμάνη που ήταν τραυματίας. Και λέγανε οι Ιταλοί, χτυπάστε του το χέρι το τραυματισμένο.
Η Τρέισερ.
Ναι. Η Τρέισερ ήταν το παιχνίδι, η Βαρέζα ήταν μια από τις δύο. Και πάλι ο Νίκος ήταν εκεί. Ο Νίκος, για τους μη γνωρίζοντες, θα πούμε το εξής, ότι αν ψάξει κανείς να βρει παιχνίδια κάτω από 10 πόντους, είναι ζήτημα να βρει 5, 6, 7. Κι αν.
Ναι,
Δείγμα, δείγμα της τεράστιας...
Ο οποίος Γκάλες θα μπορούσε να έχει πασάρει πολύ περισσότερο, ήξερε και να πασάρει. Εκείνο που δεν μας έδειξε ποτέ ήταν την αμυντική του ικανότητα. Είχε προσιλωθεί στο άλλο μισό του γηπέδου. Το μοναδικό μειονέκτημα που έβγαλε σαν μπασκετμπολίστας είναι κάτι το οποίο αργήσαμε πάρα πολύ να το εντοπίσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Ενώ λοιπόν υπήρχαν αγώνες στο άπειρο με 30 πόντους πλάς, 30, 40, 50, το παρατηρήσαμε όταν πλέον έπαιζε με τον Παναθηναϊκό. Γιατί το έκανε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, δεν εκτελούσε το τελευταίο σουτ. Δεν έπαιρνε την ευθύνη
του τελευταίου σουτ.
Γι' αυτό και αν ψάξετε να βρείτε τα Άρης ΠΑΟΚ, ποιος ήταν που έπαιρνε το τελευταίο σουτ πάντα? Ο Γιαννάκης. Ο Σούμποτης, κατάλαβες. Ήταν μια δυναμία του που αργήσαμε, σου λέω, πάρα πολύ να το πείσουμε. Και το έβαλε σε ένα αγώνα του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι.
Αυτό μου ατυχίο δεν είναι.
Να ακούς, το έβαλε με το Περιστέρι και μείναμε όλοι άφωνοι τότε. Έκανε ο Νίκ το τελευταίο και το έβαλε κιόλας.
Ναι.
Έκανε ο Νίκ το
τελευταίο. Άρα να δεις πόσο μετρούσε την κάθε λεπτομέρεια. Γιατί σου λέει, αν έχω κάνει 40
πόντους, μπράβο,
μαζί το πάμε, μαζί το πάμε το 40, θα μείνει η τελευταία εικόνα.
Ναι.
Λοιπόν, και αφού λέμε για εικόνες, και επειδή σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε το παγκόσμιο στις Φιλιππίνες.
25 Αυγούστου, ναι, νομίζω, είναι το τζάμπο.
Ο Νίκος έχει ακόμα ως ρεκόρ, το οποίο χάνεται εδώ και 37 χρόνια από τη Μαδρίτη και την Ισπανία, 33,4-7 είναι ο μέσος όρος πόντων από εκείνο το μουντο μπάσκετ.
Δεν το θυμάμαι τώρα.
Κανείς και... άλλος και έχουν περάσει. Όσκαρ Σμιτ, Ντράζαν Πέτροβιτς, οι Αμερικάνοι όλοι, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. 37 χρόνια ο Γκάλης έχει τον καλύτερο μέσο όρο πόντων σε μουντο μπάσκετ.
Λοιπόν, με προκαλείς. Και
έλα,
τώρα έχεις γυρίσει όλη την εκπομπή στην συγκεκριμένη του Γκάλη. Ναι, 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 αλίμον. Όταν του ρωτήσανε αν ήσουν τελικά το μυστής, ρε παιδί μου,
ναι,
έτσι όπως έπαιζες,
ναι,
και λέει ο Γκάλης, το μπάσκετ έχει ένα στόχο και είναι ομαδικό. Ο καθένας όμως έχει και ένα ρόλο. Άλλος θα βάλει τους πόντους, άλλος θα πάρει τα rebound. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου, άλλοι θα παίζουν άμυνα, σε κάποιο παίκτη πρέπει να σταματήσουν και άλλος θα οργανώνει. Κοίτα, λέει, εγώ έτσι όπως το σκεφτόμουν, η ομάδα ξεκινούσε με 35-40 πόντους από μένα. Άρα έδινα ένα μεγάλο ατού και στον προπονητή και στους συμπαίκτες μου. Είδες, δείχνει ότι είχε ξεκάθαρο στόχο εξ αρχής, πριν αρχίσει το παιχνίδι.
Ακριβώς.
Στο πανεπιστήμιο, βέβαια, που δεν ήμουν ο πρώτος, ήμουν πολύ καλός πασέρ. Και εδώ, λέει, στην Ελλάδα, 4 φορές βγήκα πρώτος σε ασίστ. Ο Ιωαννίδης μάλιστα έλεγε ότι μπορούσα να περάσω την μπάλα μέσα από τη βελόνα. Αλλά αφού είχα τη δυνατότητα να βάζω τους 35-40, επικεντρώθηκε σε αυτό.
Και σε αυτό που πες νωρίτερα, για την επιλογή του τη συνειδητή, να μην κάνει...
Είχα λέει 60% στο σουτ, να μην το συνεχίσω έτσι.
Να μην κάνει το τελευταίο σουτ στο παιχνίδι. Για θυμηθείτε λίγο τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αναγκαστικά, ή εμείς που και λόγω ηλικίας το ζήσαμε, ναι, τον τελικό του 87. Ανδρίτσος, Ιωάννου, Καμπούρης βολές. Ναι. Ο Γκάλης πού?
Δεν είναι, σου λέω. Σου ξαναλέω, αργήσαμε να το πάρουμε είδηση αυτό, γιατί μας έβαζε τόσο 40.
Σε ένα παιχνίδι που είχε βάλει 40, πόσο είχε βάλει?
40 ακριβώς νομίζω είχε βάλει στο τελικό ο Γκάλης, νομίζω.
Ναι.
Ακριβώς, και εμείς είχαμε μπολιαστεί με τις 40 του και δεν είχαν πάρει χαμπάρι αυτή τη λεπτομέρεια.
Ναι.
Στον τελικό, όπως λες, είναι η πρώτη φορά που το εντοπίζουμε, ότι δεν έχει πάρει καμία τελευταία προσπάθεια, είναι οι παίκτες που
θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι.
Ιωάννου, Ανδρίτσος, βολές ο Καμπούρης.
Με σουτ του Ιωάννου.
Ναι.
Ο Ιωάννου πάλι κάνει το σουτ, το αστοχή.
Και παίρνει το ριμπάνο του ο Καμπούρης.
Ο Καμπούρης, ακριβώς, ναι.
Τα δύο προηγούμενα καλάθια είναι του Ανδρίτσου.
Και όταν το έκανε, σου λέω, με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι, μείναμε κόκαλο όλοι. Το έκανε ο Νίκ.
Στο Ζάγκρεπ, ποιο έκανε το μεγάλο σουτ στον ημιτελικό? Με του Ρώσου. Ο Φάνης, 81-80.
Ναι, ναι, ο Φάνης.
Από τη γωνία. Έτσι, ναι.
Και, αλλά δεν θυμάμαι. Αυτός που του πάσαρε την μπάλα είχε πατήσει γραμμή και δεν το πήραν χαμπάρι διαιτητές, το ξέρεις.
Μην το θυμάμαι αυτό.
Ο παίκτης που πασάρει.
Ο Παταβούκας.
Όχι, δεν ήταν. Ναι. Ποιος ήταν τώρα? Ο παίκτης που πασάρει στο Φάνη και βάζει το.
Άρα η φάση ως μη γενόμενη.
Έχει πατήσει τη γραμμή και δεν το έχουν πάρει χαμπάρι διαιτητές.
Δεν πειράζει.
Εντάξει. Που λες. Λέει και για την πλάκα που έλεγε στο Σούμποτης. Ότι πήρε συνέχεια τραβούσε παίξει πάνω στο και ο Σούμποτης καθόταν στις γωνίες και περίμενε την πάσα για να εκτελέσει τρίποτα. του λέω, του έλεγα, λέει, πάντα έχεις αγοράσει κόπεδο εκεί στη γωνία. Μόνος σου. Ναι.
Ωραία, λοιπόν, πράγματα.
Αυτά όλα για τα και ευχαριστώ τον Λουκά πραγματικά που ήρθε και μου έδωσε έτσι την, το ερέθισμα να φτάσουμε λίγο πιο πέρα τη συζήτηση και με αφορμή επαναλαμβάνω τη συνέντευξη σήμερα στην ιστοσελίδα Σπορ 24. Για πες.
Μα αν έχει καταλάβει όσοι, αν έχουν καταλάβει όσοι μας ακούνε, ουσιαστικά τι κάνουμε τούτη τη στιγμή? Μνημονεύουμε έναν άνθρωπο ξεχωριστό, όχι για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη, για τον κόσμο, στον χώρο του αθλητισμού. Και μέσα από την πορεία του έχουμε να συζητάμε πράγματα. Αυτό θέλουμε να συμβαίνει.
Ναι.
Γιατί μας δίνει και εμάς οξυγόνο, μας δίνει και εμάς ένασμα για τη δουλειά. Και όπως έλεγε και ο Φάνης, δεν το είχε πει πρώτη φορά, το περίφημο γκαλώσιμο. Νομίζω ο Φάνης το έχει πει.
Το είχε πει. Ο Φάνης, απλώς εγώ να σου πω, πάντα με αυτό το ζήτημα είχα μία αντίρρηση. Θα σου εξηγήσω ποια είναι η αντίρρηση.
Καταλαβαίνεις πώς το λέω όμως.
Περίμενε. Επειδή είχα αντιδράσει από την πρώτη στιγμή, αν και ήμουν νεαρός δημοσιογράφος όταν το είπε αυτό ο Φάνης, λέω, στη ζωή μας έχουν δύο όψεις. Είναι σαν τα νομίσματα. Φυσικά και χρωστάμε απεριόριστα πράγματα στον Γκάλι. Όμως και ο ίδιος ο Νίκ πήρε πάρα
πολλά
από τον τύπο. Πάρα πολλά πήρε. Όταν αναπτύχθηκε το μπασκετικό κομμάτι, όταν έγινε μια αυτόνομη μερίδα, να το πω έτσι.
Κυρίαρχη.
Και σιγά σιγά και κυρίαρχη στον πολιτικό και αθλητικό τύπο.
Ακριβώς. Σελίδα.
Οι μετοχές του Νίκ και οι απολαβές του εκτοξεύτηκαν. Εκτοξεύτηκαν πραγματικά. Δηλαδή, όσο ήταν το μπάσκετ μονόστιλο τότε που ήρθε ο Νίκ στην Ελλάδα το 1979, οι απολαβές του ήταν εκεί χαμηλά που ξέρουμε όλοι. Μετά, με τον Άρη, γιατί εκεί ξεκίνησε το μεγάλο ταβαντούρι, το οικονομικό, και υποφελήθηκε και ο Γιαννάκης μαζί, βοηθήσαμε πάρα πολύ και εμείς τον Νίκ.
Ναι, αυτά
το γκαλώσιμο το δέχομαι, αλλά λέω ότι δεν είναι όμως μία η όψη.
Δεν είναι μονόδρομος. Ναι, σωστό.
Ακριβώς.
Και σε αυτό που λέει ο Ηλίας, αγαπητοί φίλοι, όσοι έχετε την ευχαίρεια να μπείτε στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι ποια είναι η επίδραση που έχει το όνομα Τζόρνταν στην αμερικανική οικονομία.
Ακόμα. Βέβαια, ναι.
Δηλαδή μιλάμε για ασύλλητα ποσοστά ναι. επίδρασης του ονόματος Τζόρνταν και των παρελκομένων, δηλαδή εταιριών που έχει, μαγαζιά που έχει, και μόνο το γεγονός ότι αγόρασε 250 εκατομμύρια δολάρια τους Hornets και τους πούλησε 3 δις.
Δεν τα θυμάμαι. Ναι, τα
3 δις κάπου εκεί.
Ένας ακροατής, Λουκά, ναι. Έχει και αυτό το δίκιο του. Λέει, αφού το ΆΚΑ πέρασε πλέον στον Παναθηναϊκό και σκοπεύει αυτός να πάει σε ονοματοδοσία, άρα δεν θα λέγεται Νίκος Γκάλης, γιατί να κρεμάζουν αύριο εκεί τη φανέλα του και όχι, λέει, στο Νίκ Γκάλης Χολ, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι, λέει, πιο λογικό? Να το απαντήσω, θα ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή η Θεσσαλονίκη, δεν το αφισβητώ, αλλά επειδή η επανάσταση του μπάσκετ ξεκίνησε μέσα από το Ευρωμπάσκετ στην Αθήνα, δεν θεωρώ κακή την επιλογή που έχει γίνει. Τώρα, το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με την ονοματοδοσία του γηπέδου, δεν ξέρω.
Νομίζω ότι όταν έγινε κυρίαρχος,
θα πουλήσει το όνομα του γηπέδου. Γιαννακόπουλος το είπε.
Αυτό θα να πω. Νομίζω το έχει πει.
Ναι, το
ότι
είπε.
Έχει σκοπό να το κάνει αυτό. Ναι, αλλά τώρα τι θα γίνει με το όνομα Γκάλης?
Ναι, δεν ξέρω.
Μήπως είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή μέσα Γκάλης έξω.
Εγώ τώρα, επειδή το θέτουμε έτσι το ζήτημα, θα την κρέμαγα τη φανέλα του στο ΣΕΦ.
Εκεί που μεγαλολογήσε τότε.
Εκεί που έγιναν όλα.
Ναι.
Αν θέλετε τη δική μου απάντηση, την τελετή αυτή θα την διοργάνω στο ΣΕΦ. Το ΣΕΦ ήταν η κοιτίδα της έκρηξης. Εκεί ξεκίνησε η επανάσταση.
Σωστό.
Δεν ξέρω.
Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία, ξέρεις, λειτουργούν κάπως.
Επιλέχθηκε το ΆΚΑ γιατί είναι η έδρα της εθνικής ομάδας, να το εξηγήσω.
Ναι,
είναι εκεί και η έδρα της Ομοσπονδίας, τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. Επιλέχθηκε αυτό λόγω το ΆΚΑ. Εγώ πάντως θα πρότεινα, αν είχα λόγο, το στάδιο Ειρήνης και Φυλάξης.
Εκεί που ζήσαμε, αυτά που ζήσαμε τότε. Ναι.
Το οποίο βεβαίως έχει περάσει τα χέρια του Ολυμπιακού. Και λοιπόν, λέω εγώ.
Και λοιπόν τι έγινε.
Λοιπόν,
δηλαδή με το που έπαιξε ένα.
Δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό.
Ναι, και με το που έπαιξε ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό. Και κάτι ψηλά, ή τόσο έπαιξε.
Ένα και κάτι ψηλά.
Ναι. Έτσι,
ναι. Όχι, πήγε.
Είχε πάει για τρία χρόνια, έπαιξε έναν και δύο-τρεις μήνες την επόμενη χρονιά, αν θυμάμαι καλά.
Κάτσε, γιατί τώρα με μπέρδεψες. Δεν έπαιξε δύο χρόνια στο Παναθηναϊκό. Πότε πήγε?
Το 92-93 πήγε.
92 πήγε, όχι. Άρα έπαιξε δύο χρονιές και κάτω.
Δύο και... το χάσα εγώ λίγο το χρόνο, εντάξει.
92-93-94 συν...
κάποιους μήνες.
Όχι, το πρώτο μάτς πρωταθλήματος με το Παγκράτη στο μάτς. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος είναι που αποχώρησε.
Με Παγκράτη ή με Παγελόκηπους.
Με Παγκράτη. Με Παγκράτη.
Τέλος πάντων.
Στο μάτς, ναι. Λοιπόν, το φάγαμε το χρόνο. Ευχαριστώ τον Λουκά Λουκά που ήρθε και άλλαξε το ύφος εκπομπής.
Με ιντρίγκαρες λίγο με τον Νίκο, ναι.
Κουβαλούσε τον καλό σου στο πίσω τσέφι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ως πρώτη σελίδα θα επιστρέψουμε αύριο το πρωί στις 10. Το νου μας τον έχουμε στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Και μια τελευταία να προλάβω ατάκα για το δεύτερο σετ του Τσιτσιπά με τον Ίσνερ. Ο Στέφανος προηγείται με 4-3, θυμίζω, είχε πάρει το πρώτο σετ με 6-2. So I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care.